Matayo esura 12. Mu biseera ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro z'engano ku lunaku lwa Ssabbaato. Abayigirizwa be baali balumwa enjala, ne batandika okunoga ku birimba ne balya. Abafalisaayo abamu bwe baalaba ekyo ne bagamba Yesu nti,
"Laba, abayigirizwa abo bakola ekitakkirizibwa ku Ssabbaato."
Yesu n'abagamba nti,
"Temusomangako Dawudi kye yakola, ye ne be yali nabo bwe baalumwa enjala? Yayingira mu ssinzizo n'alya ku migaati egyali giweereddwayo eri Katonda, so nga gyali tegimukkirizibwa wadde abo be yali nabo okugirya, wabula nga gikkirizibwa bakabona bokka. Oba temusomangako mu mateeka ndi ku Ssabbaato mu ssinzizo bakabona baamenye etteeka lya Ssabbaato ne batabana musango? Naye mbagamba nti asinga essinzizo ekitiibwa ali wano. Era singa mmanya amakulu g'ekigambo kino nti, ekisa kyenjagala naye si kitambiro, temwandinenyeza batalina musango, kubanga omwana w'omuntu alina obuyinza okusalawo ekisaanyi okukolebwa ku Ssabbaato."
Awo Yesu n'ava mu kifo ekyo n'ajja mu kuŋŋaaniro lyabwe. Mwalimu omuntu w'omukono ogukaze. Waaliwo abantu abamu abaali baagala okuwaabira Yesu, ne bamubuuza nti,
"Kikkirizibwa okuwonya ku Ssabbaato?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Ani ku mmwe aliba n'endiga y'emu n'egwa mu bunnya ku Ssabbaato ataligikwata n'agiggyamu? Omuntu tasinga nnyo endiga omuwendo? Noolwekyo kikkirizibwa okukolera omuntu obulungi ku Ssabbaato."
Awo n'agamba omuntu oyo nti,
"Omukono gwo gugolole."
N'agugolola ne guwonera ddala ne guba ng'omulala. Abafalisaayo bwe baafuluma ne bakuba olukiiko bateesenga bwe banaazikiriza Yesu. Yesu bwe yamanya olukwe lw'okumutta n'ava mu kifo ekyo. Abantu bangi ne bamugoberera, n'awonya abalwadde bonna n'abagaana okumwatuukiriza. Ekyo omulanzi Isaaya kye yayogera kiryoke kituukirire ekigamba nti,
"Ono ye muweereza wange gwe nalondamu, gwe njagala, asanyusa omutima gwange, ndimuteekako omwoyo wange, nategeeza amawanga eby'amazima. Taliyomba, talileekaana, era tewali bawulira ddoboozi lye mu nguudo. Olumuli olumenyese talilukutula, n'enfuuza enyooka taligizikiza. Alituusa amazima ku buwanguzi, amawanga gonna galisuubira mu linnya lye."
Awo ne baleetera Yesu omuntu aliko omwoyo mubi nga muzibe era nga kasiru, n'amuwonya, n'asobola okwogera n'okulaba. Abantu bonna ne beewuunya ne bagamba nti,
"Ono ye muzzukulu wa Dawudi."
Naye Abafalisaayo bwe baawulira ne bagamba nti,
"Ono agobye emiyo emibi ku bantu nga tagozesa buyinza bwa mulala, wabula obwa Beeruzebuli omukulu waagyo."
Yesu bwe yamanya ebirowoozo byabwe n'abagamba nti,
"Abantu ab'obwakabaka obumu bwe beesalamu ne balwanagana, obwakabaka obwo buzikirira. Era ne bwe kiba kibuga oba maka, abantu bamu bwe beesalamu ne balwanagana, bisasika. Ne sitaani bw'agoba sitaani ku bantu aba yeesazeemu, kale obwakabaka bwe bunaasigalawo butya? Era obanga nze ngoba emyoyo y'emibi ku bantu nga nkozesa buyinza bwa Beeruzebuli, abagoberezi bammwe bo bagigoba nga bakozesa buyinza bw'ani? Kale nno bo be bajja okubasaliramu omusango. Naye obanga emyoyo y'emibi njigoba ku bantu nga nkozesa buyinza bwa Mwoyo wa Katonda, kino kitegeeza nti obwakabaka bwa Katonda butuuse mu mmwe. Omuntu ayinza atya okuyingira mu nnyumba y'omuntu ow'amaanyi n'okunyaga ebintu bye okuggyako ng'asoose kusiba ow'amaanyi oyo? Olwo lw'asobola okunyaga eby'omu nnyumba ye? Ataba ku ludda lwange mulabe wange, era atanyamba kukuŋŋaanya asaasaanya. Kyenva mbagamba nti abantu bayinza okusonyiibwa ebibi byonna n'okusonyiibwa okwogera obubi mu ngeri yonna, kyokka buli avuma mwoyo mutuukirivu talisonyiibwa. Era buli ayogera ekigambo ekibi ku mwana w'omuntu alisonyiibwa, kyokka oyo ayogera obubi ku mwoyo mutuukirivu talisonyiibwa newankubadde mu mulembe guno wadde mu mulembe ogenda okujja. Omutima guyite mu bulungi ng'ebibala byagwo birungi, muguyite mubi n'ebibala byagwo bibi, kubanga omuti gutegeererwa ku bibala byagwo. Mwe abaana b'emisota egy'obusagwa, muyinza mutya okwogera ebirungi nga muli babi? Kubanga ebijjula mu mutima akamwa bye kwogera. Omuntu omulungi ajja ku birungi ebiri mu mutima gwe okukola ebirungi, n'omuntu omubi ajja ku bibi ebiri mu mutima gwe okukola ebibi. Era mbagamba nti buli kigambo ekitaliimu mugaso abantu kye boogera balikiwooza ku lunaku olulisalirwako emisango, kubanga ku bigambo byo kw'olisalirwa omusango n'osinga, oba ne kukusalirwa okukusinga.
Awo abamu ku bannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo ne bagamba Yesu nti,
"Muyigiriza, twagala okulaba akabonero k'otuwa akakakasa obuyinza bwo."
Yesu n'abaddamu nti,
"Abantu b'omulembe guno ababi abava ku Katonda basaba akabonero, naye tewali kabonero kajja kubaweebwa okuggyako akabonero ka Yona omulanzi. Kuba nga Yona bwe yabeera mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku ssatu, ekiro n'emisana, bw'atyo n'Omwana w'Omuntu bw'aliba mu ttaka munda ennaku ssatu, ekiro n'emisana. Abantu b'e Nineeve balisituka ng'abantu b'omulembe guno basalirwa omusango, ne babalumiriza omusango okubasinga, kubanga bo beenenya nga Yona abategeezezza ekigambo kya Katonda, naye laba, asinga Yona ali wano. Kabaka omukazi ow'omu bukiikaddyo alisituka ng'abantu b'omulembe guno basalirwa omusango, n'abalumiriza omusango okubasinga, kubanga yava ku nkomerero y'ensi n'ajja okuwuliriza ebigambo bya Solomoni eby'amagezi, naye laba, asinga Solomoni ali wano. Omwoyo omubi bwe guva ku muntu, guyitaayita mu bifo ebitaliimu mazzi nga gunoonya we gunaawummulira ne gutazuulawo, ne gugamba nti, "Nja kudda mu nnyumba yange mwe nava." Bwe gudda, gugisanga ng'eyereddwa era ng'etegekeddwa bulungi. Olwo ne gugenda ne guleeta emyoyo emibi emirala musanvu egigusinga obubi, ne giyingira ne gibeera omwo. Embeera y'omuntu oyo ey'oluvannyuma n'eba mbi okusinga eyasooka. Bwe kityo bwe kiriba ne ku bantu ab'omulembe guno omubi.
Yesu yali akyayogera n'ekibiina ky'abantu, baganda be ne nnyina ne bajja ne bayimirira wabweru nga baagala okwogera naye. Omuntu omu n'amugamba nti,
"Laba, nnyoko ne baganda bo bayimidde wabweru, baagala okwogera naawe."
Yesu n'addamu oyo amubuulidde n'agamba nti,
"Aba muntu wa ngeri ki gwe mpita mmange, era baba bantu ba ngeri ki be mpita baganda bange?"
N'agolola omukono eri abayigirizwa be n'abagamba nti,
"Mmange ne baganda bange be bano. Buli akola kitangaali mu ggulu by'ayagala y'aba muganda wange, y'aba mwannyinaze, y'aba mmange."